6-cı fəsil. Nəhcül Bəlağənin İslam cəmiyyətində rolu. Təəssüflər olsun ki, biz İran cəmiyyəti olaraq əsrlər boyu şərif, nurani Nəhcül Bəlağə kitabından məhrum olmuşuq. Tam xoşbəxt insan həyatını bütün tərəfləri ilə, bütün xüsusiyyətləri ilə Nəhcül Bəlağədən öyrənmək olar. Əgər özümüzü tərbiyə etmək, insana layiq cəmiyyət qurmaq istəsək, şəxsi əxlaqa, xarakterə, yaxşı əqidəyə, şənliyə, ümidə, uzaq görənliyə, özünü tərbiyəyə nail olmaq, vəzifəmizə əməl etmək, başdan ayağa zəka və haqqın hakim kəsildiyi cəmiyyətimiz olmasını, ümidlə, qələbə ilə, uğurla çalışmaq, alimcəsinə və doğru fəlsəfə əsasında hərəkət eləmək istəyiriksə, bütün bu dərsləri Nəhcül Bəlağədən öyrənməliyik. İnsanın fərdi özünü tərbiyəsi, ictimai həyatını qurması zəruridir. Əlbəttə ki, Nəhcül Bəlağənin ürfani cəhətləri də var ki, mən özümü bu tərəfləri başa düşəcək, dərk edəcək məqamdan aşağıda görürəm. Buna görə də o kəlmələrin zahiri, ibtidai mənasını deməklə kifayətlənib üstündən keçirəm. Onları da Allah adamları, arif zümrə, hikmət sahibi olanlar, Allaha yaxın könüllər başa düşə bilərlər. İmam Əli öz çıxışlarında nə deyir? Həm İslam cəmiyyətinin hakimi, həm də hikmət sahibi olan bu əmir nə demişdir? Məlumdur ki, onun sözləri aktualdır, mövcud ehtiyaclara uyğundur. O, həmin tarixi zaman kəsiyində mövcud şəraitin tələbi olan ehtiyacları dilə gətirmişdir. Ondan başqa bir şey deməsi mümkün deyil. Ola bilməz ki, mahir ürəyi yanan təbib xəstənin ehtiyacı olmadan nüsxə yazsın. Demək, biz İmam Əlinin nüsxəsindən digər bir şey də başa düşürük və bu, o günün İslam cəmiyyətinin vəzifəsidir. Bizi keçmişimizdən daha çox Nəhcül Bəlağəyə bağlayan, möhtac eləyən, bizdə maraq oyadan digər həqiqət isə budur ki, İslam tarixi boyunca təəssüf ki, bir tərəfdən cəhalətdən, digər tərəfdən isə qərəzlilik, düşmənçilik səbəbi ilə meydana gələn yanlışlıqlar, yoldan azmalar, ixtiyarımızda olan İslam marifində çaşqınlıqlar yaratmışdır. Bir müddətdir Nəhcül Bəlağə müəyyən mənada unudulmuş vəziyyətdən çıxmış, adi xalqın qulağına çatmış, bu və ya digər şəkildə xalqın ixtiyarına verilmişdir. Lakin buna baxmayaraq, bu kitab haqqında daha çox hər tərəfli elmi tədqiqat aparılmasının lazım olduğunu düşünürəm. Əlbəttə ki, bugünədək görülmüş işlər, bir qismi Nəhcül Bəlağə haqqında kitablar, kitabnamə-i Nəhcül Bəlağə əsərində yer alan elmi tədqiqat işləri təqdirə layiqdir. Nəhcül Bəlağəyə yönəltməli olduğumuz diqqət haqqında xəbərdarlıq etmək istəyirəm. Bizdə bugün lazımi diqqət, qayğı yoxdur. Sanki bu kitabda necə sonsuz bilik xəzinəsi olduğunu bilmirik. Yaxud da hələ xalqımız, hətta tədqiqatçılar bu kitabın sonsuz böyük qaynağına yaxınlığın əhəmiyyətini tam olaraq başa düşməyiblər. Əgər bu şəkildə özünüzü Quran, Nəhcül Bəlağə və İslamla tanış etməkdə davam etsəniz, dünyanın cah-cəlal imperatorluqlarının əsasları sizin vasitənizlə sarsılacaq. Buna görə də sizdən qorxurlar. Tədqiqatçılar Nəhcül Bəlağənin bugün üçün qədrini bilsinlər. Həqiqət budur ki, biz bugün Nəhcül Bəlağənin min illiyini keçirdiyimiz bir halda bilməliyik ki, bu əziz kitab sözü gedən min ilin ən azı 950 ilini küncə qapılmış, sükuta qərq olmuşdur. Belə ki, alimlərdən başqa heç kimsə Nəhcül Bəlağənin adından savayı heç bir şey bilməmişdir. Bu inqilab İmam Əlinin təlimləri sayəsində Qurana, Nəhcül Bəlağəyə söykənərək qələbə çalmışdır. Bugün təqribən həmin İslam cəmiyyəti, Ələvi cəmiyyəti qurulmuşdur. Bu şərait ölkəmizdə, cəmiyyətimizdə bir çox sahələrə hakimdir. Bugün Nəhcül Bəlağədən bacardıqca daha çox faydalanmaq vaxtıdır. Bugünkü şərait İmam Əlinin hakimiyyəti dönəmindəki şəraitə bənzərdir. Demək, dövran Nəhcül Bəlağə dövranıdır. Bugün dünya və cəmiyyətdəki gerçəkliklərə İmam Əlinin baxışı ilə baxmaq, bir çox həqiqətləri görmək, dərdlərin əlacını tapmaq olar. Elə buna görə də biz həmşəkindən daha çox Nəhcül Bəlağəyə möhtac olduğumuzu düşünürük. Bugün Nəhcül Bəlağə bizim üçün fərqli cəhətlərdən həssasdır. Təkid eləyirəm ki, bu kitab bənzərsiz, sonsuz xəzinədir. Bugün də İslam cəmiyyəti müsəlman xalqlar ona həmşəkindən daha çox ehtiyaclıdırlar. Olduqca sevindirici haldır ki, Nəhcül Bəlağə fonunda fəaliyyət göstərən qardaşların səyi ilə bu şərif kitab haqqında digər bir toplantının şahidi oluruq. Mən bir müsəlman kimi düşüncəli həyatının, mütaliyələrinin bir hissəsini bu kitaba həsr etmiş bir şəxs olaraq, İslam Respublikasında yüksək vəzifə daşıyan şəxs kimi bu hərəkatın uğurlu, zəruri, müsbət nəticəli olacağı, hazırki mərhələnin son mərhələyə keçid üçün başlanğıc olduğunu düşünürəm. Qardaşların səyləri təqdirə layiqdir. Amma bu qədərlə kifayətlənmək də olmaz. Nəhcül Bəlağəyə xidmət davamlı şəkildə olmalıdır. Bu ilki konqreslə keçən ilki konqres arasında bir il zaman fasiləsi olmuşdur. Bu bir ildə müxtəlif işlər görülmüşdür. Mən bu işlərin bəzisindən xəbərdaram. Amma bir daha təkid eləmək istəyirəm ki, bu toplantılar böyük işlərə giriş olmalıdır. Biz Nəhcül Bəlağə ilə əlaqəsi olmayan bir çox vaxt keçirmişik. Bugün yaranan şəraitdən istifadə edib, həmin çatışmazlıqları aradan qaldırmalıyıq. Mənim üçün çox ürək açan olardı ki, vaxt tapıb sizlərdən biri kimi bu konqresin iclaslarında fəal iştirak edeyim. Nəhcül Bəlağənin fikir ümidimizin qiblələrindən biri olduğu, vaxtımızın çoxu onu mütaliyə ilə keçdiyi, tədris, fikir, mütaliyə sahələrimizdə ümdə yer tutduğu keçmiş illər kimi, bu gündə bu şərəfli, elmi, dəyərli toplantıda bir tədqiqatçı olaraq bu okeanın dərinliklərində axtarış aparmağı, hər gün iclaslarda iştirak eləməyi çox istərdim. Nəhcül Bəlağə tədricən həyat səhnəsinə gəldi və xalqın əlinə düşdü. Xalq Nəhcül Bəlağənin varlığından xəbərsiz idi. Nəhcül Bəlağədən eşitdikləri yalnız dünyanı pisliyən, əxlaqi məsələlərə toxunan cümlələr idi. Başqa heç bir şey bilmirdilər. Ondan sonra Nəhcül Bəlağə bir az əldən ələ keçdi. Ona şərhlər, izahlar yazıldı. Bəziləri ondan başa düşdüklərini şərh olaraq qələmə aldılar. Bütün bu zəhmətlər hamısı təqdirə layiqdir. Amma Nəhcül Bəlağənin əzəməti qarşısında, görülməsi lazım olan işlər qarşısında bir şey deyil. Cəmiyyətdə meydana gələn, cəmiyyəti tənəzzülə uğradan, legitim dövlət və cəmiyyətin süqutuna gətirib çıxaran amillər Quran və hədislərdə öz əksini tapmışdır. Əgər Quranı, Nəhcül Bəlağəni və hədisləri mütaliə eləsək, görəcəyik ki, Allah Taala və məsumlarımız bu mövzunu olduqca mühüm hesab etmiş, bu haqda cəmaata lazımi tövsiyələr etmiş və çıxış yollarını göstərmişlər. Həzrət ümumi kütləni nəzərə almış, fərqli təbəqələri bir kənara qoymuş və İslam cəmiyyətində təbəqələşmənin olmamasını nəzərdə tutmuşdur. İmam Malik Əştərə ünvanladığı məlum əzəmətli bənzərsiz göstərişində bu haqda buyurur. Mənim üçün işlərin ən sevimlisi haqda orta yolu tutmaq, onu bərabərlik baxımından ümumiləşdirmək və rəiyyətin şad olmasına daha çox səbəb olan ədalətlilik olmalıdır. Əmir Əl-Möminin Nəhcül Bəlağədə tövhid, nübüvvət, imamət, qiyamət, məad, ilahi qüdrət və etiqadi məsələlər haqqında geniş bəhslər etmişdir. Əgər elm adamları yalnız düzgün tərcüməsinə və qısa şərhinə vaxt ayırsalar, dinləyici və oxucuların zehin və könlündə İslam ideologiyasının bir çox həqiqətləri yer alacaq. İmam Əli bu xütbələrdə beyinləri formalaşdırmaq, yönləndirmək, hidayət etmək məqsədi izləyib. O dövrdə İslam cəmiyyətində yaşayan xalqın düşüncə və mədəni səviyyəsi o qədər yüksək idi ki, Əli İbni Əbu Talib bu dərin mənalı sözləri minbərdə deyərkən, hamı, uşaq da, böyük də onu anlayır, başa düşürdü. Deməli, gördüyünüz kimi Ələvi cəmiyyətinin mədəni səviyyəsi o qədər yüksəkdir ki, Nəhcül Bəlağəni başa düşür. Görürsünüz ki, Əmir Əl-Möminin kəlamları o dönəmin cəhalət və zülmət dünyasında elə parlayırdı ki, hamı kişi və qadın, uşaq və böyük o sözləri eşitdikdə öz düşüncələri qədərincə başa düşür, dərk eləyirdilər. Bugün əsrlər keçdikdən sonra alimlər, dühalar, mütəfəkkirlər həmin sözləri şərh eləyirlər. Bunun səbəbi o zaman cəmiyyətdə inqilabın olması idi. Nə vaxt cəmiyyətdə inqilab olarsa, vəziyyət belə olar. Bunlar Əmirəl-Möminin çıxışları idi. Bu xütbələr bugün sizin Nəhcül-Bəlağədə gördüklərinizdən olduqca çoxdur.